καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ.
Τώρα θα ξεκινήσω από τα δάνεια, κύριε Κατρίνη, το οποίο είναι ένα θέμα που ανεβαίνει διαρκώς, όσο πιέζουν βεβαίως και οι συνθήκες. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πάγωμα επιτοκίων για συνεπείς δανειολήπτες και να πάει παρακάτω το δάνειο. Δηλαδή, αν τέλειωνε σε 20 χρόνια, να τελειώσει σε 21 χρόνια, σε 22 χρόνια. Αλλά τώρα να μην αυξηθεί το επιτόκιο και η δόση που πληρώνει ένα νοικοκυριό. Και αυτό θα αφορά συνεπείς δανειολήπτες. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει εφαρμοστεί ήδη στην Ισπανία.
Ναι, χτες το ανακοίνωσε η Ισπανία.
Ναι, αυτό λέω. Το είχε προετοιμάσει μάλλον νωρίτερα από ότι το έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτή τη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδηγεί σε αύξηση της μέσης δόσης, για να μας καταλαβαίνουν και οι κροατές, περίπου 25% μέσα σε 4 μήνες. Αυτό σημαίνει ένα δυσβάσταχτο κόστος, το οποίο οδηγεί πάρα πολλούς συνεπείς δανειολήπτες λόγω και της ακρίβειας και του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους ενέργειας, να δυνατούν να αποπληρώσουν πλέον τις δανειακές υποχρεώσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο SSM έχει προειδοποιήσει για νέο κύμα κόκκινων δανείων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση ανάλογη με αυτή που υπήρχε στην περίοδο της πανδημίας, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα αρκετοί δανειολήπτες. Όμως, κυρία Μακρύ, θα πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα της χώρας. Μιλάμε για χιλιάδες, για εκατομμύρια πλέον δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω της κατάστασης και λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης πλέον είναι μη εξυπηρετούμενοι. Και όλοι αυτοί, ξέρετε πολύ καλά, ότι απειλούνται με κατασχέσεις και πληστηριασμούς από τη στιγμή που μόνο για το τρέχον έτος έχουν προσδιοριστεί κοντά στις 50.000 πληστηριασμοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν πάγωσαν, αλλά αυξήθηκαν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, δεν υπάρχουν μέτρα να προστατεύουν τους κόκκινους δανειολήπτες όταν ανήκουν φυσικά στις κατηγορίες των ευάλωτων. Δηλαδή, εκείνο το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση που έλεγε ότι θα έρθει σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό ουσιαστικά με την τράπεζα. Ή επίσης ότι μπορείς να παραμείνεις στο σπίτι σου πληρώνοντας ενίκιο αν δεν μπορείς να το κρατήσεις με τίποτα. Ή επιδότηση ότι θα σου δίνω εγώ ένα ποσό για να πληρώνεις τη δόση. Αυτά ισχύουν, τρέχουν, υπάρχουν.
Κυρία Μακρύ, είναι το απόλυτο βατερλό, η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, ο φορέας δεν έχει συσταθεί. Ο εξοδικαστικός σε 1,5 χρόνο έχει αποδώσει 2.000 ρυθμίσεις. Μόνο τα κόκκινα δάνεια είναι 1.200.000 και μόνο όσοι χρωστούν στην εφορία είναι 4.200.000. Προσέξτε τα νούμερα. Αυτοί είναι που χρωστούν και έχουν δικαίωμα να μπουν στον εξοδικαστικό. 2.000 ρυθμίσεις σε 1,5 χρόνο λειτουργίας. Πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Το λέω επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλούς ακροατές, ότι σήμερα στην Ελλάδα ευάλωτα νοικοκυριά με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια βασίζεται σε αυτά τα οποία είχε ψηφίσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ευάλωτα νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν θεωρούνται περισσότερα από 3.500. Αν εσείς πιστεύετε ότι στη δύναμη αυτή της κρίσης, όπου πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν αυξημένο κόστος ενέργειας και ρεύματος, αυξημένο κόστος κίνησης πετρελαίου και θέρμανσης, αυξημένο κόστος τροφίμων, αυξημένο κόστος στέγασης πάρα πολύ και προφανώς αφήνουν απλήρωτες φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές υποχρεώσεις, αν λοιπόν θεωρείτε ότι δεν συνιστά μια κατάσταση κρίσης στην οποία η πολιτεία πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει αυτούς που είναι πραγματικά αδύναμοι, κυρία Μακρύ. Και επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία και για τον νόμο 3869 του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο εμείς εχθές με τροπολογία που καταθέσαμε ζητούμε να επανέλθει, τον γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, θέλω να σας πω ότι οι στρατηγικοί εργοπληρωτές θεωρούνται με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας 1 στους 5 το πολύ. Άρα 4 στους 5 που προσέφυγαν σε αυτόν τον νόμο ήταν αδύναμοι δανειολήπτες. Και δυστυχώς αυτοί οι αδύναμοι δανειολήπτες.
Βέβαια και το 1 στους 5 που λέτε είναι 20%. Αν 20% των ανθρώπων, βεβαίως και οι υπόλοιποι,
δηλαδή,
έπρεπε να μπουν.
Πειρά,
όχι καθόλου. Έπρεπε να μπουν, αλλά προφανώς και ο νόμος Κατσέλη επέτρεψε σε ένα 20% να μην πληρώνει επί σειρά ετών. Έτσι.
Είπα, κυρία Μακρύ, να σα πω κάτι.
Δηλαδή, να βελτιωθεί
εδώ,
ο νόμος Κατσέλη.
Τώρα,
αυτό λέω.
Στα μέτρα τη κυβέρνηση, π.χ. στην επιστρεπτέα προκαταβολή, τώρα που γυρίζει και ζητάει από τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν τα χρήματα. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι παρατύπωση πήραν τα χρήματα? Είναι περίπου ένα ποσοστό 15%. πάντα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο σε σωστά μέτρα και σε δίκαια παρισφρεί και εκμεταλλεύεται τον νόμο για να κερδίσει κάτι που δεν το ανήκει. Όμως εδώ η πραγματικότητα τι λέει? Λέει ότι το 80% ήταν πραγματικά αδύναμοι δανειολήπτες όσοι μπήκανε, και σήμερα, και αυτό έχει σημασία, σε αυτή την κατάσταση που όλα έχουν ανέβει και οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι, οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει και μέχρι σήμερα που μιλάμε, αλλά το κόστος ζωής, όχι με βάση αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, με βάση αυτά που λέει ο προϋπολογισμός, από το Δεκέμβρη του 2021 μέχρι το Δεκέμβρη του 2023, σε αυτή τη διετία, θα έχει ανέβει αθροιστικά τουλάχιστον 15,5%, γιατί τόσο είναι το άθροισμα του πληθωρισμού του 2022 για το 2023, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κύμα απλήρωτων υποχρεώσεων. Δεν μπορεί λοιπόν το κράτος σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση να λέει αφήνω τις τράπεζες και τα funds αν θέλουν να στέλνουν την κατάσκεψη θεσμό, αν δεν θέλουν, ή τέλος πάντων να μεταφέρονται και ελληνικές επιχειρήσεις σε ξένα συμφέροντα χωρίς να υπάρχει ένας παρεμβατικός και ρυθμιστικός ρόλος του κράτους. Εμείς λέμε με κανόνες, με διαφάνεια, ναι, όπως προέβλεπε ο νόμος του ΠΑΣΟΚ και αυτό επαναφέραμε χθες, με απόφαση δικαστηρίου, κυρία Μακρύ. Ο δικαστής θα κρίνει αν ο αδύναμος δανειολήπτης που προσφεύγει όντως για αυτή την διετία, ναι, τον ένα χρόνο, το ενάμιση, μπορεί να θεωρηθεί αδύναμος.
Είναι σωστό στη θεωρία, μόνο που ο νόμος Κατσέλη, και αυτό που λέτε μπορεί να ξαναγίνει και τώρα, να το πω πολύ λαϊκά, μπούκωσε τόσο πολύ τα δικαστήρια που χρειαζόντουσαν 10 χρόνια για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, κύριε Κατρίνη.
Αυτό βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν στο νόμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό επειδή το αναφέρατε και χαίρομαι που το λέτε για να διαλυθεί και ένας μύθος ακόμα. Ήταν στο νόμο που έφερε ο κύριος Χατζηδάκης το 2013, όπου με μια απλή αίτηση μπορούσες να πάρεις προσωρινή προστασία. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ πρόβλεπε δικαστική απόφαση. Και από όσο γνωρίζω, επειδή υποβλήθηκαν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τότε για τον νόμο Κατσέλη εκ νέου μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, θέλω να σας πω ότι σχεδόν όλοι όσοι είχαν υποβάλει τότε επανυπέβαλαν, και μάλιστα επειδή έκαναν και άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου ως απαραίτητη προϋπόθεση για να επαχθούν και να εξεταστεί η υπόθεσή τους, η συντριπτικότητα πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου. Άρα, εφόσον και η κυβέρνηση πλέον επιταχύνει διαδικασίες και έχει ενισχύσει με δικαστές τα δικαστήρια για να εκδικάσει όχι μόνο αυτές και άλλες υποχρεώσεις, εδώ και τώρα θα πρέπει στην πράξη να φέρει ένα πλαίσιο προστασίας. Δεν υπάρχει προστασία στην Ελλάδα σήμερα. Μόνο 3.500 συμπολίτες μας μπορούν να διασώσουν το σπίτι τους, και πρέπει να βάλει και έναν κώδικα διοντολογίας στα funds και στους services, ακριβώς για να μην γίνεται όλο αυτό το πλιάτσικο με δάνεια που αγοράζονται 10-15% και μετά παίρνουν ένα οικογενειάρχη του ζωγράφου με ένα τριάρι και του λένε το δάνειό σου που το πήρα 15% ή θα μου το δώσεις 85% ή θα σου κάνω πληστηριασμό και θα χάσει το σπίτι.
Συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό που λέτε. Τώρα θέλω να σας κάνω και ένα πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε. Όπως το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και όπως το αντιλαμβανόμαστε και σαν κλίμα, το θέμα της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχει. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς σε αυτή την περίπτωση επιμένετε στη γραμμή ότι θα κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι πρώτος, αλλά χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα? Αυτή είναι η τακτική σας?
Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε σε μια αυτοδύναμη στρατηγική, γιατί κάποιοι ήθελαν να βλέπουν το ΠΑΣΟΚ ως βολικό κυβερνητικό εταίρο. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δική μας πρόταση. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, πάρα πολλά άλλα θέματα. Την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε και για τους καταναλωτές συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση, η οποία θα διαρκέσει 5-6 όσους μήνες διαρκέσει, προσέχετε με προτάσεις. Προσέχετε με πρόγραμμα συγκεκριμένο, με θέσεις και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και εμείς φιλοδοξούμε, κυρία Μακρύ, ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο περιμένουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ή έχουν προεξοφλήσει ήδη διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Εμείς λοιπόν, με βάση τη λαϊκή τιμιγορία, που πρέπει να τη σεβαστούμε, δεν μπορεί κάποιοι να προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα των εκλογών, την επομένη των εκλογών με το ίδιο πρόγραμμα θα καλέσουμε τα πολιτικά κόμματα να μας πούν αν συμφωνούν με το δικό μας πρόγραμμα και πώς εννοούν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως, απαραίτητος όρος είναι ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας αντιστοίχως ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει κόψει πρώτος τον
ήμα. Προσέξτε λίγο. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ομνύει στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας, θεωρεί ότι η επόμενη μέρα της χώρας, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να έχει κυβερνητικό σχήμα με πρωθυπουργό είτε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν Θα πρέπει πρώτα οι πολίτες να μιλήσουν.
Και μετά εσύ να δούμε,
να δούμε, κυρία Μακρύ, αν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιδοκιμαστούν ή αποδοκιμαστούν από τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με το 2019, και αμέσως μετά θα κρυθούν όλοι για το κατά πόσο
και θα τα ξαναπούμε
την πολιτική σταθερότητα.
Ούτως ή άλλως, κύριε Κατρίνη, αρκετές φορές ωστότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.